Vojna medzi Ruskom a napadnutou Ukrajinou sa nedeje iba prostredníctvom zbraní, ale aj na poli biznisu. Konkrétne aj na trhoch s obilím. Rusi chcú pripraviť Ukrajincov o odberateľov v Afrike a naši východní susedia sa zase presadzujú na tradičných trhoch aj pre Slovensko v západnej Európe. Prebytok obilia tak stláča jeho cenu dole, čo ohrozuje prežitie nášho poľnohospodárstva.
Tuto v mnohých prípadoch ide o tom, že niekto chce len lacno krmiť, ale pre druhého to znamená už úplnú likvidáciu hlavne tých menších podnikov a v podstate zavretie.
Konštatuje Andrej Gajdoš z Komory poľnohospodárov. No a z cenovej vojny nemajú prospech ani spotrebitelia v obchodoch. Po vlaňajšom rekordnom zdražovaní pečiva a chleba už k ich zlacneniu akosi nedochádza.
A jedna je to kvôli tomu, že skutočne tá pšenica robí len zlomok tej ceny toho rožka a dva tí pekári už dlhodobo sú na veľmi tenkom ľade.
Aké je z toho východisko? Hovorí reportér Jozef Sedlák.
Musíme sa zamýšľať, čo vlastne robiť s tým, aby sme premieniali tie dobré pôdno-klimatické podniky, ktoré ešte na Slovensku v porovnaní s inými krajinami stále máme, na to, aby sme sa uživili viacej zo svojich prírodných zdrojov a aby sme z toho mali väčší osoch.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Vstup ukrajinského obilia na európske trhy zamiešal kartami s tradičnými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi a spôsobuje problémy najmä východoeurópskym, teda aj našim farmárom. Ministerstvo pôdohospodárstva spolu s Európskou komisiou preto prichádzajú s kompenzáciou pre pestovateľov pšenice, ktorí pre krízu s ukrajinským obilím dosahujú po vlaňajších rekordných ziskoch priepasné straty, hovorí minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.
Po nových rokovaniach na Európskej komisii komisia vyčlenila, ako viete, 5,2 milióna eur pre pestovateľov. Obilia na Slovensku, je to pomerne malá čiastka, ale boli tam stanovené určité kľúčové parametre a to číslo vyšlo tak, ako vyšlo. Komisia vydala rozhodnutie, kde umožnila 200% navýšiť tento objem financií zo štátneho rozpočtu, čo v súčasnosti predstavuje 15,7 milióna eur. Tieto financie sú určené pre pestovateľov pšenice. Tak sme sa dohodli so stavovskými organizáciami, teda poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, aj agrárnou komorou. Z tohto dôvodu je čas, aby sme tieto peniaze vyplatili, pretože ich termín vyplatenia je do konca roka. Tu chcem povedať, že poprvýkrát spôsob logistika vyplácania je automatická. To znamená, že žiadateľ v tomto štádiu nemusí podávať žiadnu žiadosť, čiže automaticky odpadá tá administratívna byrokracia. My stále tvrdíme, že naozaj Ukrajina zmení poľnohospodárstvo aj na Slovensku a aj v obilnom priemysle, pokiaľ pestovateľ nepreženie obilie cez črevá zvierat, bude stále teda čím viacej stratový.
Pri mikrofóne mám pána Andreja Gajdoša, podpredsedu Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň.
Pán Gajdoš, tak ako vy vnímate ten zákaz obilia predĺžený a zároveň teda aj reakciu Ukrajiny a žalobu na Slovensko a tie krajiny, ktoré ho zaviedli?
Ten zákaz určite veľmi vítame a sme vďační vláde, že pristúpila k nemu a ochránila sa svojich poľnohospodárov. Samozrejme je to len do konca roka, takže to je za pár mesiacov je to za nami, takže čakáme, aké systémové riešenie príde, ako dokážu zabezpečiť či už tieto príhraničné krajiny alebo Európska únia ako celok spolu s Ukrajinou prevoz toho obilia do krajín, kde sa očakáva, kde je potrebné. Ale ako krátkodobé riešenie bolo asi jediné riešenie to zakázať, keďže sa otvorili hranice bez toho, že by prišlo nejaký návrh riešenia, aby to nezaplavilo krajiny ako je Slovensko, Maďarsko a Polsko. Na druhej strane sme nemilo prekvapení tým, že Ukrajina začala proti nám takéto konanie. Samozrejme nevieme, čo je predmetom tej žaloby, takže musíme si počkať, čo bude predmetom tej žaloby a ako bude Ukrajina zdôvodňovať, ale na druhej strane aspoň vieme, s kým máme dočinenia. zmenia aj do budúcna, keď budeme nebodaj v jednom celkom, jednom hospodárskom celku, budeme vedieť, že ako sa Ukrajina stáva aj k takýmto veciam a budeme môcť byť aj my možno na to pripravení.
A prečo vlastne je dôležitý ten zákaz? Vieme to tak laikom vysvetliť, ktorí to nesledovali, že v čom je to problém?
Problém je to v tom, že Ukrajina je ad jedna obilnicou Európy. To znamená, pri jej výmere 33 miliónov hektárov ornej pôdy vypestuje enormné množstvo obilia a olenín. Už len pre porovnanie, Slovensko má tohto ročnú, dá sa povedať, dosť rekordnú a nadpriemernú úrodu, kde odhadujeme, že by sme mohli vyprodukovať obiliny na úrovni asi 3,2 milióna tony. A na druhej strane zoberme si Ukrajinu a jej exporty, ktorá len mesačne vyváža od 3,5 do 4,5 milióna tony obilnín a olejnín. Čiže my sme v podstate trpazlík Príobrovi, kde nás jeho obilín dokáže doslovne, ale že doslovne zasypať. Ja som aj spomínal, že už tie kamióny, ktoré prechádzajú cez Slovensko a z bokov tých korb, keď padá okolo cesty a niekto to zametá, tak je to už dostatočné množstvo obilia na to, aby to dokázalo skomplikovať život našim poľnohospodárom. Čiže je to veľké množstvo obilia. Na druhej strane Ukrajina není v Európskej únii, takže nemusí plniť tie prísne pravidlá, ktoré musia plniť naši poľnohospodári. Bavíme sa o pravidlách na ochranu životného prostredia, klímy, úhorované pôdy. Na Slovensku musíme robiť biopásy, rozdeľovať parcely na 50 alebo 30 hektárové podľa toho, či sme chránení v území alebo mimo chránení v území. Čo všetko má vplyv na ekonomiku toho podniku, pretože je to strata nejakých tržieb a sú to nejaké náklady založiť ten poraz, stará sa o ten poraz a podobne. Na druhej strane Ukrajina môže používať rôzne prípravky na ochranu rastlín, ktoré naši poľnohospodári používať nemôžu, musia nakupovať drahšie alternatívy, dokonca v prípade, ak sú zapojení do nejakých špeciálnych schém ekologických alebo tzv. Integrovaná produkcia, šetrné hospodárstvo, tak majú len obmedzený počet týchto aplikácií, týchto prvkov na Ukrajine. Na druhej strane neviem o tom, že by tam bola nejaká kontrola, koľko používajú na hektár a akých prípravkov.
No a ako to vlastne vzniklo, lebo zo začiatku sa Ukrajine umožnil ten transport obilia, aby vlastne, hovorilo sa tomu koridor solidarity, že aby ich tradičné destinácie, kam to obilie vyvážali, čiže Afrika, možno Ázia, to zostalo tie cesty zachované, lebo vieme, že Rusi bombardujú a blokujú černomorské prístavy. No ale teraz už vlastne Európa povedala, alebo Únia a aj Ukrajinci povedali, že nie, už nechceme akoby len prevážať cez to územie to obilie, ale regulérne ho tam vlastne umiestňovať v tej Európe?
Ono v svojom času, keď sa otvorili tie hranice, v podstate nikto nevedel, čo sa stane a do čoho ideme. Za chvíľku sme to pochopili. Potom nás ukľudňovali, že sa bude jednať o tranzity, ale tie tranzity nefungovali. Máme skúsenosti, že kamión na hraniciach s odlačeným T ako tranzit za hodinu bol naspäť vyložený. Čiže pokiaľ tie tranzity niekto nekontroloval, nepozeralo sa, kde sa to vykladá, tak to bolo nekontrolovateľné a v podstate boli to, by som povedal, podvodné tranzity, ktoré končili aj tak na našom území. Toto je vec, ktorú musíme pozastaviť, pretože skutočne ruinujeme si vlastné hospodárstvo na jednej strane, na druhej strane do tých krajín, kde tá pšenica očakávaná sa nedostala. Na druhej strane pozrime sa, kde sa tie posledné vývozy dostali. Nie sú to len nejaké rozvojové krajiny, ale dostali sa tie vývozy vo veľkom množstve do Turecka, do Holandska, do Španielska. Nemalé množstvo skutočne skončilo v krajinách vyspelej Európy, kde ho samozrejme vedia oni zužitkovať vo forme krmiva a podobne. Ale zase sú to trhy, kde sme my doteraz dovážali a o ktoré sme teraz prišli. Čiže my sme momentálne vo veľmi zlej situácii, kde ad jedna nevieme vyviezť naše obilie a na druhej strane nevieme ani vypestovať konkurencieschopné obilie versus náš sused Ukrajina. Takže my sme navrhali svojho času, aby sa obilie spreclilo a aby sa urobili nejaké kvóty, pokiaľ Španieli potrebujú 3-5 milióny tón, nech sa tam dopraví, nech môžu krmiť svoje ošípané, ale to, ktoré sa dostane na naše územie, pokiaľ by podliehalo rôznym colným prírážkám, tá cena by bola už porovnateľná s našou cenou a vtedy sa dá súperiť.
Ale na toto vlastne nepristúpila tá vyspelá Európa, časť Európy, tie staršie krajiny, a preto podľa vás teda rozhodli tak, že ten zákaz celoplošne zrušili?
Určite tu je záujem viacerých krajín v rámci Európy, keď tí Španieli, Holandiania a Francúzi napríklad mali tohto ročné obrovské suchá. Bol som tam osobne, videl som to, skutočne to bolo spálené obilie. Nemajú to obilie, tak samozrejme chcú ho nakúpiť čo najlacnejšie, a pokiaľ majú ukrajinské a moc nepozerajú teda na ten pôvod, za akých podmienok bolo pestované, tak je to pre nich výhodnejšie ako kupovať to naše drahšie slovenské alebo poľské, ktoré bolo pestované pod tým prísnym režimom ochrany životného prostredia a klímy. Takže určite sú tu záujmy aj na úrovni Európskej únie. Len osobne si myslím, že tuto v mnohých prípadoch ide o tom, že niekto chce len lacno krmiť, ale pre druhého to znamená už úplnú likvidáciu hlavne tých menších podnikov a v podstate zavretie, pretože preorientovať sa na živočíšnu výrobu, to sa nedá zo dňa na deň. Na to potrebujete maštaly, potrebujeme povedzme si na to aj spracovateľský priemysel, bitunky, mliekárne. To je proste dlhodobý proces, ktorý potrebuje svoj čas a svoje investície.
Áno, to bolo zo strany kompetentných odpoveď, že toto má byť liek, že prejdete na živočíšnu úrodu, ale vlastne vieme, tí, ktorí sa trošku tomu poľnohospodárstvu venujú, že u nás ten proces rušenia a likvidácie živočíšnej výroby trval celých 30 rokov a asi toľko bude trvať, aby sa to zase vrátilo do tej pôvodnej podoby?
Tak sa odhaduje, že v podstate, čo sme strátili, ten čas potrebujeme na to, aby sme to získali, ale máme tu také rozporuplné fakty. Jedna vec je, že potom očakávali by sme aj od ministerstva nejakú stratégiu. Povedzme si, kde roku 2025-30 chceme byť zostavom ošípaných hovädzieho dobytka. Povedzme si, koľko peňazí na to potrebujeme vyčleniť. Smerujme na to investičné výzvy v rámci strategického plánu. Zjednodušme stavebné konania, pretože ak máte jednu maštal stavať 3 roky a čakať od Slovenského pozemkového fondu ďalšie 3 roky, pokiaľ vám potom maštalov tie pozemky dá, tak to nikam nedotiahneme a proste tá živočíšna výroba u nás nikdy nebude fungovať. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je to, že celá Európa, aspoň tí politickí predstavitelia sa práve že snažia znižovať stavy hospodárskych zvierat v Európe, pretože žiaľ kravička táto najviac chytala, tá spôsobuje že vraj tie klimatické zmeny, čo samozrejme vieme vyvrátiť argumentami a číslami, ale je tu tendencia, či napríklad prostredníctvom zákona o obnove prírody alebo smernice o priemyselných emisiách sa tu chystajú obrovské administratívne bariére pre chovateľov, už len keď má troška viac dobytka ako len 20-30 kusov, ale bavíme sa o 150 kusoch a vyššie, tak sa chystajú obrovské bariéry, ktoré im skomplikujú a by som povedal, že znemožnia chov týchto hospodárskych zvierat.
Druhá vec je, že potom tie emisie, ktoré oni ušetria nariadeniami a sprísnením chovu, zase sa vytvoria tým prevozom tých poľnohospodárskych plodín z jednej krajiny do druhej.
Áno, my cez celú Európu neseme nejaká mobilie a cez celú Európu naspäť doneseme nejaké bravčové polovičky napríklad. To je jedna vec. Druhá vec je, že poľnohospodárstvo sa do budúcna počíta ako s nejakou bankou na uhlík, hej, to je ten tzv. Carbon farming, to znamená uhlíkové poľnohospodárstvo, kde v podstate poľnohospodári budú mať nejaké emisné povolenky a budú môcť ukladať ten uhlík do pôdy, ale zase nejaká továreň neďaleko od nich, alebo aj na druhej strane Európy, bude môcť veselo produkovať tieto emisie s tým, že poľnohospodári ho uložia do pôdy. Takže také škrabanie sa okolo hlavy, ale uvidíme, je to len ešte v plienkach, sú to len nejaké prvé náznaky, ako by ten carbon farming mohol vyzerať. Počkáme si na to. Ja pevne verím, že tí politici budú mať zdravý rozum a pochopia, že zdravé a cenovo dostupné potraviny sú úplne na prvom mieste v rámci celej Európy.
Ak sa nemýlim, Európska únia teraz vyčlenila vyše 12 miliónov eur ako odškodnenie, kompenzáciu poľnohospodárom, ale tie straty za vlaňajšok sú vraj oveľa vyššie.
Sú oveľa vyššie, vyčlenila niečo cez 5 miliónov a slovenská vláda k tomu prihodila ďalších plus minus 10 miliónov, čo vychádza asi 38 eur na hektár pšenice. Na druhej strane, keď zoberieme cenový rozdiel minuloročných tržných cien pšenice a tohtoročných, je tam pád okolo 200 eur na tonu a keď z tony vyprodukujem 5 až 8 z hektára 5 až 8 tón pšenice, tak je to ľahká matematika, proste stratový som 1400, 1600 eur a dostávam 38 eur, ten pomer je obrovský, ale pokiaľ neprší aspoň kvapka, na druhej strane treba povedať na rovinu, minulý rok tie boli ceny veľmi vyhecované práve tým konfliktom, práve tým, že sa nejaká čiernomorská dohoda zrodila, nerodila a podobne. Na druhej strane napríklad do júla cez tú čiernomorskú flotilu sa previezlo okolo 33 milióna tón pšenice, kukurice a iných prvkov, takže tieto potraviny a tieto komodity sú momentálne v Ukrajine a čakajú, ako sa majú dostať do sveta.
Áno, inak ešte to ste mi nahrali, že aj poľnohospodárom sa vyčíta, že mali v lani rekordné zisky 350 miliónov, 370 uvádza Finstat, že vlastne poľnohospodári za lacno ešte zasiali za tie predcovidové alebo predvojnové ceny osív a všetky tých prípravkov okolo a potom mali vysoké výnosy, keď ste ako spomínali, ceny išli prudko hore na svetových trhoch v lani, no ale teraz zase spadli, čiže to už sa táto situácia zrejme opakovať nebude.
Žiaľ, nebude. A aby som povedal, že sa bude opakovať zrkadlová, opačná. Pretože áno, skutočne mnohí poľnohospodári mali už nakúpené hnojivá, prípravky za lacnejšie, ktoré potom samozrejme použili pri svojom hospodárení. Tá cena vystrelila hore. Je to fakt výnimočný rok a namiesto toho by sme boli radi, že konečne sa darí niekomu a bude odvádzať dane, bude zamestnávať a technologicky sa môže posúvať ďalej, tak sa riešia všade, že prečo majú také zisky, pre mňa nepochopiteľné. A na druhej strane práve tohto roku nakupovali veľmi draho hnojivá, prípravky na ochranu rastlín. No a tá cena skutočne klesla viac ako o 50%. Ja som len tak troška smutný, že v podstate keď sú poľnohospodári potravinári v strate, nikto to nerieši, ale keď sú v zisku konečne, tak sú to úplne médiá, namiesto toho, aby sme sa potešili, že aspoň za jeden rok, za čas sa jednému segmentu nášho národného hospodárstva darí a skutočne tí poľnohospodári tie peniaze neprejedia, preinvestujú ich do ďalšie výroby, aby mohli produkovať efektívnejšie, aby mohli produkovať viacej udržateľné pre prírodu.
A keď teraz pekári, potravinári hovoria, že nakupujeme obilie inde, pretože hoci máme vysokú úrodu, ale je nekvalitná, čo na to hovoríte?
Áno, my máme síce vysokú nadpriemernú úrodu, by som povedal, v porovnaní s poslednými 5 rokmi, ale tá kvalita je niekde úplne inde. Veľa tej úrody sa žiaľ nemôže používať do ľudského potravinového reťazca, musí sa používať do krmiva, takže áno, pokiaľ je nedostatok tej pšenice, ktorá sa môže používať do múky a na výrobu pečiva, takže žiaľ tí pekári sa musia poobzerať a pôvodných trhoch, kde im to dokážu v požadovanom množstve zabezpečiť.
Že nemyslíte si, že v tom množstve 2,2 tuším milióna tón, čo zatiaľ teda som počul a vy hovoríte, že odhady aj o milión viac, že sa nenájde aj kvalitná časť slovenskej produkcie?
Aj sa nájde, ale aj ten pekár je obchodník, vie za čo predáva tie rožky, potrebuje minimalizovať vstupy, aj keď cena tej pšenice možno tvorí do 10-20% maximálne ceny toho rožku, zvyšok je energia, logistické náklady a mzdy. Ale je to proste obchodník, preto my sme už ich viackrát vyzvali a poprosili, aby sa pozerali potom našom slovenskom obilie, aj keď je možno niečo drahšie, ale aby sme si zachovali tú vertikálu. Máme obilie, máme mlyny, máme pekárne, aby aspoň toto zostalo na Slovensku v takej jednote a súdržnosti a v sebestačnosti.
A teda rozumiete tomu, že prečo ľudia v potravinách necítia tú zníženú cenu obilia, že nie je rovnako znížená cena aj tých rožkov, alebo pečiva, alebo chleba?
Tak ad jedna je to kvôli tomu, že skutočne tá pšenica robí len zlomok tej ceny toho rožka a ad dva tí pekári už dlhodobo sú na veľmi tenkom ľade, pohybujú sa od straty k ziskom, takže a pokiaľ tú pšenicu nakúpia tohto roku trocha lacnejšie, aspoň troška si môžu pomôcť v ziskovosti, netreba im to závidieť, opäť to neprejedia, dajú to do miest alebo do nejakých nových technológií, ktoré skutočne potrebujeme, pokiaľ chceme držať krok s Európou.
Je to teda blok krajín Maďarsko, Slovensko, Poľsko, teda zatiaľ 3 krajiny. Bude to stačiť na to, aby sme vylobovali na európskej úrovni nejaké riešenie, ktoré by bolo zhodné aj pre nás? Čiže napríklad teda, ako ste spomínali, tie kvóty určité, aby aj tá západná časť bola nasýtená, alebo aby mohli kúpovať lacnejšie krmivo a zároveň, aby to nás nepoškodilo? Očakávate, že takýto nejaký krok do konca roka, že k tomu príde?
Ja si myslím, že to stačí, lebo dobre, 3 krajiny sa postavili proti tomu, ale povedzme si, veľký problém majú aj Češi. Veľký problém majú Bulhári a veľký problém majú Rumuni, kde samozrejme ich miestne vlády sa z určitého dôvodu k tomu postavili tak, že ten zákaz interný nezavedú, ale majú s tým problém a budú s tým chcieť pracovať. Takže ja vidím, že sme súčasťou Európy, Európa by nemala rozlišovať, ty si veľký, ty si malý, teba utopím, teba podržím, mala by sa snažiť podržať všetkých jej členov. Na druhej strane, keď sa skutočne pozrieme na to Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Česko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, už sa bavíme o skutočne o desiatkach miliónov obyvateľov Európy a to slovo a tú váhu toho slova si myslím, že aj Európa si nedovolí nepočúvať. Treba bojovať na každom fronte. My chodíme samozrejme na Európsku komisiu, aj za Európsky parlament, vysvetľovať argumenty naše. Budeme v tom pokračovať. Samozrejme, taktiež očakávame od ministerstva nášho pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na rade ministrov, aby presadzovala tieto záujmy a predostrela argumenty, ktoré sú jednoznačne prospech toho, že skutočne sa nebavíme o drobnosti, ale dôležitých veciach a potrebujeme, aby nám ten chrbát Európska komisia a Európska únia podržala. Takže myslím si, že je to zdravý, dobrý blok na to, aby sme dosiahli nejaký výsledok do konca roka.
Nejaké zvyšovanie nárokov voči Ukrajine to asi neočakávate, či?
Zvyšovanie nárokov myslíte v
pestovaní?
Že by
produkcie, akože by mali rovnaké štandardy, museli spĺňať, aby tá cena bola rovnaká.
To je nemožné. ten sám prístupový proces vstupu Slovenska napríklad do Európskej únie trvá niekoľko rokov. Ja sám som ho zažil za to pôdohospodárstvo. To by museli mať Európska únia vlastných fitoinšpektorov alebo inšpektorov, čo sa týka zdravia pôdy na Ukrajine, kontrolovať, evidencia by tam musela byť. To je nemožná vec. To, ak nám niekto tvrdí, lebo bol som na takých stretnutiach, kde nám zástupci Európskej komisie povedali, nebojte sa, aj dovážané kurence budú musieť plniť rovnaké normy, tak to je opíjanie rohlíkom, pretože to je niečo nesplniteľné, pokiaľ sú neni členmi a nevzťahujú sa na nich rovnaké právne predpisy a tým pádom aj nejaké sankcie za ich porušovanie.
Situáciu si zhrnieme aj s kolegom z denníka Pravda, Jozefom Sedlákom. Ahoj.
Dobrý večer, prajem, ahoj.
Jozef, o obili sme sa rozprávali naposledy, keď jeho cena klesla o polovicu. Farmárom vtedy parlament schválil odpustenie odvodov a očakávala sa dobrá úroda, čo sa aj potvrdilo. Napriek tomu sme to na pultoch v obchodoch pri cenách pečiva a chleba nepocítili a po enormnom zdražení sa už cena smerom nadol nepohla. Teraz opäť počúvame správy o zlacnení obilia a prebytku na našom aj svetových trhoch. Môžeme očakávať zlacnenie aspoň teraz?
Ja si nemyslím, že príde nejaké zlacnenie, hoci poľnohospodári, ktorí v lani inkasovali za pšenicu, za tónu pšenice 300-350 eur, tak dostávajú teraz polovicu z tejto sumy. Lenže na cene chleba sa nepodiela ani tak obilie, jeho podiel je na tom rôzny, ale hovorí sa o 15-20, na najvyššie 25%, a všetko ostatné tvoria energie, mzdy, takže sotva možno čakať nejaký výraznejší pokles cien obilia. Ak niekomu robí vrásky na čele súčasný pokles cien, tak pre všetkým poľnohospodárom, pretože vlani, hoci teda na obili zarobili, tak zápätí museli inkasovať veľké čiastky do založenia úrody v podobe dvoj- až trojnásobne zdražených cien vstupov, takže rozprávať o tom, že nastane nejaké zlacnenie, je tam príliš veľa iných faktorov, ktoré rozhodujú o tom, za koľko sa bude predávať a za koľko sa predáva v súčasnosti chlieb a ostatné výrobky, ktorých sa premieta obilie.
Takže môžeme povedať možno, že efekt bol, že aspoň nezdraželo tak, ako ešte mohlo, že nezdraželo viac?
Tak nezdraželo viacej. Asi už tak rýchle, zrejme sa stabilizujú ceny alebo mierne poklesnú, ak niečomu takému dôjde. Ale tých faktorov, ktoré ovplyvňujú tú cenu aj potravín, je viacero, ale celkovo začalo už dochádzať k istému poklesu cien, len ľudia samozrejme nevnímajú to, že inflácia je teraz pod 10%. Oni stále vnímajú, že za potraviny vydávajú veľa peňazí, pretože treba si to uvedomiť v iných súvislostiach. V lani bolo plus 30% a na tých 30% ešte prišlo tohto roku medziročné zvýšenie o 10%, alebo o viacej ako 10%. Až v auguste to kleslo pod 10% tá potravinová inflácia. Takže asi v takýchto súvislostiach to treba vidieť. Teda v kontexte toho, že potraviny na Slovensku odčerpávajú v závislosti od toho, kto koľko zarába, ale v priemere okolo 25% z celkových výdavkov spotrebiteľských. Tak to je strašne veľa. To v iných krajinách je oveľa menej. A dokonca aj v takých krajinách ako v Rakúsku, v Nemecku alebo vo Francúzsku, kde došlo k zdraženiu a nie takým tempom, sú ľudia veľmi nespokojní. Tak prečo by boli spokojní na Slovensku, kde výdavky tvoria podstatne vyššiu dávku za potraviny ako v iných krajinách.
Aktuálne je teda témou predĺženie zákazu dovozu obilia na náš trh z našej strany, teda zo strany štátu, ale EÚ ho plošne nepredĺžila. Ukrajina preto avizovala, že podá na Slovensko, Maďarsko a Poľsko žalobu. Najnovšie už ukrajinská vláda retoriku zmiernila a navrhuje istý kompromis. V čom by spočíval?
Tak Ukrajina zrejme si po tých reakciách, ktoré prišli, však sme videli, ako zareagoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorý vyjadril mienku slovenských poľnohospodárov, a rovnako dnes minister pôdohospodárstva, profesor Bíreš, sa cítil dotknutý postojom Ukrajiny, pretože ak sa už krajina odhodla na takýto krok, teda že zažaluje druhú stranu, tak tomu predchádzajú určité rokovania, kde si vyjasňujú minimálne teda medzi štyrmi očami svoje vzťahy a vysvetľujú si postoje, a až potom príde takýto krok. Takže myslím si, že včera to povedal v tom rozhovore pre Pravdu Emil Macho, ako predstaviteľ najsilnejšej samosprávnej organizácie, že jednoducho sa to neslúši už aj vzhľadom na to, čo Slovensko urobilo. A do úvahy treba brať aj to, že nielen Ukrajina má svojich poľnohospodárov, ale aj Slovensko má svojich poľnohospodárov, aj Slovensko má svoje ekonomické záujmy. Len veci treba zase vidieť v istých širších súvislostiach. To ukrajinské obilie, ktoré malo smerovať najmä do Severnej Afriky, teda do krajín, ktoré sú odkázané a nevedia si dorobiť to obilie, ono začalo v priebehu toho exportu, keď sa začalo pomáhať v hlavne Ukrajine suchozemskými cestami, aby sa vyviezlo to obilie, vzhľadom na tú situáciu v černomorských prístavoch, tak to obilie začalo končiť v Európe. A v tom okamihu nastal problém, lebo Ukrajina ho ponúkala lacnejšie a dodnes ho ponúka lacnejšie, ako ho vie, povedzme, vyrobiť Slovensko.
No a to som sa aj chcel spýtať, že ako je možné, že sa Ukrajina domáha vstupu na náš trh, keď predsa naozaj dôvodom uvoľnenia tranzitu tovaru z Ukrajiny cez naše územie bolo, že sa má obilie dostať do Afriky? Alebo inak sa spýtam, ako sa stalo, že od témy koridorov solidarity, ktoré mali zaručiť, že sa to ukrajinské obilie dostane do Afriky a tým sa predíde prípadnému hladomoru a zároveň Ukrajina nepríde o svoje veľmi potrebné a nemalé príjmy, sme sa dostali k tomu, že hovoríme o ohrození nášho poľnohospodárstva?
No, ono je to trochu komplikovanejšie. Ukrajina priamo nehovorí, že chce predávať to obilie u nás, ale samozrejme počíta sa predovšetkým každá tona predaného obilia. Aspoň sa tak medzi poľnohospodármi hovorí, nikto do tých obchodných zmlúv samozrejme nevidí, ale Európa platí lepšie, ako platí Severná Afrika. A krajina, ktorá je vyčerpávaná vojnou dlhodobo, invázia Ruska na Ukrajinu trvá od februára minulého roku, to je už pomaly pol druhá roka v tejto chvíli, takže tá potrebuje peniaze. Čiže to je dôvod, že sa to obilie musí rýchlo predať. A ak sa ono rozpustí v Európe, no tak tie peniaze o to rýchlejšie nabehnú na účet. Je to komplikované a je to drahé. Najprv to previesť po železnici alebo kamiónom, ale najvýhodnejšie je to samozrejme po železnici a dopraviť to do poľských prístavov alebo do iných prístavov, ktoré sú k dispozícii. To všetko samozrejme zvyšuje náklady. Takže ak sa to predá v Európe, no tak je to rýchlejšie. A tam sa už nehľadí na to, v ktorej krajine sa to predá.
No a situáciu zrejme aj skomplikovalo Rusko. Nielen teda to agresiou všeobecne a na začiatku, ale aj tým, že teraz sa snaží prevziať tie africké trhy za Ukrajinu a dováža tam svoje obilie?
Tak zase otázka je, že ako sa to bude, povedzme, hodnotiť s odstupom času. Lebo s odstupom času sa na veci pozerá s väčším nadhľadom ako v súčasnosti, keď každý veľmi citlivo prežíva všetky tie udalosti. Len jednu vec si treba uvedomiť, a síce, že Rusko za posledných 30 rokov to nie je ten bývalý sovietský zväz, ktorý bol v poľnohospodárstve dosť nemohúci, inak sa to nedá nazvať, keď taká obrovská krajina, do ktorej patrila kedysi aj Ukrajina, teda to je jedna z najúrodnejších území, jedna z bývalých zväzových republik, ktorá mala veľmi úrodné a má samozrejme tie čiernozeme, tak nevedeli dopestovať to obilie. Ale dnes, po 30 rokoch, aj v dôsledku toho, že sa zmenili technológie, že nastúpili nové stroje, kvalitnejšie osiva, oni majú dostatok hnojiv, však sú ich výrobcami, tak proste ten efekt vidno v podobe toho, že Rusko má tohto roku podľa rôznych odhadov pozbierať možno až 90 miliónov tón pšenice. A to sú obrovské množstva, ktoré si táto krajina môže dovoliť vyviezť. A keďže ide o svojím spôsobom aj o existenčný zápas Ruska ako takého, keď sa už pustilo do takého dobrodružstva, ako je ukrajinská vojna, tak samozrejme, že hľadajú sa všetky prostriedky. A jedným z tých prostriedkov je aj obilie, ako upevniť svoje postavenie. Pretože nebojuje sa iba bombami alebo raketami a pozemnými armádami, ale bojuje sa aj tým, že ovládajú sa trhy s obilím, lebo kto ovláda trh s obilím, tak ovláda vlastne to, že či ľudia sú síti alebo hladní. Plus je tu Západ, ale musíme brať do úvahy aj to, že nehľadiac na deklaráciu toho, že pomôžeme Ukrajine, ale aj tie západoeurópske krajiny majú svoje záujmy. Aj to treba vidieť v tej obilnej politike. Oni potrebujú tiež to ukrajinské obilie. Potrebujú ho Španieli, potrebujú ho Taliani, ale predovšetkým je to otázka ceny. Ako teda tá Ukrajina ponúka lacnejšie, no tak prúdi to obilie do západnej Európy. Krmia ním zvieratá a na Slovensku stojí otázka tak, že prečo my, ktorí sme nikdy vo veľkom nevyvážali obilie na konci 80. rokov, keď boli v kurze slovenské odrody pšenic, tak sa ponúkali do Talianska, ale iné ponúkať osiva a iné vyviezť milión tón pšenice, ktorý potrebujeme tohto roku proste exportovať. Ale vtedy sme ten milión tón pšenice doma minuli a vyrobili z toho bravčové meso, povedzme, alebo mlieko. A dnes to nevieme, pretože nám chýba živočíšna výroba. Čiže to nie je len otázka nejakých mocenských zápasov, nejakých blokov vo svete, ale je to aj otázka schopnosti Slovenska, ako premeniť rastlinnú bielkovinu a to bohatstvo toho obilia na iný druh potraviny. Pretože obilie je kľúčom k dostatku potravy.
Naražaš na to, že vlastne teraz akoby doplácame na chyby z minulosti, že sme si vlastne nechali zhumplovať podhospodárstvo, že vlastne tu nie je spracovateľský priemysel, že tu nie je živočíšna výroba?
No tak samozrejme, asi tá situácia v roku 1990 a slovenský vidiek a štruktúra slovenského poľnohospodárstva vyzerala úplne inak ako dnes, pretože prakticky každé vtedajšie roľnícke družstvo tak malo aj živočíšnu výrobu. A bolo to vyvážené, dokonca príjmy väčšiny podnikov, ktoré chovali zvieratá, to znamená, že chovali dobytok a ošípané, tak často ten pomer príjmov zo živočíšnej výroby bol vyšší ako z rastlinnej výroby.
No.
To znamená, že to obilie a tie krmoviny, ktoré sa pestovali na pôde, prinášali väčší efekt, keď sa premenili na meso alebo na mlieko.
Tam okolo toho panuje veľa aj mýtov, že vlastne prečo to tak dopadlo, lebo skrátkovisto sa to dáva za vinu Bruselu a Európskej únie, ale nie je to iba na ich ramenách. Čak?
Tak to je, nič nie je čierno-biele, to znamená, že my sme ale podpísali, myslím ešte ako federálne Československo, to znamená prístupové zmluvy a my sme vlastne sme vtedy umožnili bezcolný vstup potravín zo západnej Európy do Československa, ale z Československa von nešli tie potraviny, však si spomeňme na Rakúšanov, oni proste pozerali na naše potraviny s dešpektom s tým, že to nie sú kvalitné potraviny. Upozorňovali ľudí, že toto nejedzte, že tam je priveľa agrochémie. Ale keď si porovnáme, že koľko sa hnojilo na Slovensku v roku 1980 rokoch, tak to bolo nejakých 256 kg čistých živín. Ale v Holandsku to bol takmer štvornásobok, tam sa používalo 800 kg čistých živín, tak to mal tie potraviny viacej. A kto do pôdy dával viacej agrochémie? My? Alebo ten vysoko rozvinutý a vysoko intenzívne poľnohospodárstvo v západnej Európe. No, oni aj vtedy používali viacej. No, preto hovorím, že tá otázka komplikovanejšia.
To mi ale pripomína teraz situáciu s Ukrajinou, že vlastne sa o ich produkcii hovorí s dešpektom, že nemajú také normy, ako má Únia. Tam vlastne...
No, je to predovšetkým krajina vo vojnovom stave a musíme si tiež uvedomiť, že je to krajina, kde proste preniká západoeurópsky alebo americký kapitál. To znamená, že o tom sa veľa nehovorí a nevie sa to úplne presne, že koľko je tam, povedzme, toho zahraničného kapitálu. Veď aj na Slovensku sú v poľnohospodárstve, do poľnohospodárstva prenikol západoeurópsky kapitál, predovšetkým, povedzme, dánsky.
No.
A tie firmy napredujú. Len sa nevie, za akých podmienok sa hospodári na Ukrajine. Rozpráva sa samozrejme, že oni dostávajú prístup na západoeurópsky trh, v podstate tam prenikajú za takých podmienok, aké majú slovenskí poľnohospodári, len jedno nevieme úplne presne, či sa dodržiavajú všetky normy a normatívy, pokiaľ ide používanie povedzme ochranných prostriedkov a výživy, tak ako sa to uplatňuje na Slovensku. Tu sme proste v Európskej únii platia určité štandardy. A je otázka, do akej miery vieme tie štandardy odmerať. To sa samozrejme dá len kontrolu prísno. Naposledy tu bol spor o tú pšenicu a napokon predsa len tam namerali vyššie množstvo, ako deklaroval ten príslušný mlyn. Aj keď to bolo menšie množstvo, ale o čom si to predsa len hovorí. Nechcem tým povedať, že Ukrajina nedodržiava štandardy. Ale je to krajina s istou tradíciou, nazveme ju sovietská tradícia, a to je krajina, kde sa proste kde sa nad istými vecami pokrčili plecia, keď to mám takto nazvať. A to ani v priebehu 30 rokov a posledných. Tá Ukrajina mala svoje problémy obrovské, takže akým spôsobom sa pretransformovalo to poľnohospodárstvo a do akej miery je ono naozaj porovnateľné aj v tých environmentálnych štandardoch s tým, aké sa uplatňujú v Európskej únii. To všetko ukáže čas a to všetko ukáže aj prístupové rokovanie, lebo teraz je to všetko aj tak v polohe sľubo, ale keď dôjde na lamanie chleba, tak sa musia určité veci vyjasniť.
Poďme teda k aktuálnej situácii veľmi stručne. Čo Slovensku hrozí zo strany únie, ak budeme trvať na našom zákaze dovozu ukrajinského obilia?
No to je asi ťažká otázka. Oni samozrejme budú chvíľu vyčkávať, ako sa situácia proste utrasie. Je tu ten akoby trochu mekší prístup vlády v Kyjeve k tomu, ak vy toto, tak my stiahneme žalobu. Ale uvidíme, myslím si, že najbližšie týždňa, mesiace to ako ukážu, ako sa situácia vyvinie, ale myslím si, že ten tlak únie bude veľmi silný na to, aby sa minimálne to obilie prešlo cez Slovensko a postúpilo tam, kde ho tá Ukrajina potrebuje dostať. Len chcem upozorniť na to, že ak aj to obilie sa nedovezie na Slovensku, veď Slovensko vyrába dostatok obilia, má ho po tohto ročnom zbere 2,2 milióna tón a toľko nedokáže spotrebovať práve preto, že nám chýba živočíšna výroba. Ale ak to obilie ukrajinské skončí časť povedzme v Afrike a časť zostane v Európe, je otázka aká, lebo toto nikto nevie presne povedať, tak nám to bude robiť problémy, pretože my prichádzame o tie trhy a najmä o tie ceny, za ktoré sa predávalo prvto obilie na západ. Takže uvidíme, ako sa tá situácia, lebo aj samotnej Európskej únie ide o zápas a o stred národných záujmov. To asi ťažko si povedať, že to nie je stred národných záujmov. No a my sme asi menšia krajina ako západoeurópske krajiny, ktoré majú záujem dostať to ukrajinské obilie.
No a na druhej strane, čo hrozí, ak by sme ustúpili a zákaz zrušili bez nejakých iných opatrení, koľko to vlastne naši farmári vydržia?
To je trochu hypotetická otázka, koľko to vydržia. Rozhodne nebude to rok taký, ako bol vlani, ktorý priniesol aj v dôsledku nadštandardných príjmov a tržieb za predaj obilia, ale nie všetkého. Časť toho obilia sa proste nestihla predať za tie dobré ceny, zostala vysieť v skladoch, dopredávala sa za nízke ceny a už nová úroda sa zakladala za ceny vysoké. Takže ten vysoký zisk, ktorý sa často skloňuje 370 miliónov eur, pričom sú doň zarátané aj tržby nie len za obilnenie, to treba ako podotknúť, ale aj povedzme za ostatné rastlinné výrobky, ktoré sa predávali. Takže to treba ako odlišovať. Tak tie podniky môžu mať ešte nejaké rezervy a môžu trochu vyžiť. Otázka stojí, že oni sú, a celé poľnohospodárstvo pripomína buď nákladný vlak, alebo veľkú námornú loď, dlho sa rozbieha a dlho brzdí. Znamená, že predstavme si situáciu, zasejú poľnohospodári menej pšenice v dôsledku toho, že pšenica sa seje teraz na jeseň, pretože to je ozimina, alebo na Slovensku pestujem predovšetkým ozimné formy pšenice, zasejme je menej? No asi ešte tohto roku nie. Plochy možno o niečo klesnú, ale je otázka, že či klesnú o 5%, o 10%, ale rozhodne neklesnú o polovicu. Je to stále najspoľahlivejšia obilnina, ktorá sa pestuje najefektívnejšie, nehľadiac na to, že v tejto chvíli to tak efektívne nevychádza.
Odpovedou Európskej komisie a našej vlády na sťažnosti farmárov je kompenzácia v celkovej výške vyše 15 miliónov eur. S tým ale nebudú celkom isto spokojní. Zrejme im to ústa nezatvorí všakže.
No tak aj keby to bolo viacej, asi to nezatvorí ústa. To je naozaj také symbolické ako odškodnenie, lebo samotná Európska únia prispela sumou 5,2 milióna eur a ten zvyšok do necelých 16 miliónov eur bola možnosť, že to doloží slovenská vláda. Tie peniaze sa našli teda cez 10 miliónov, 10 plus 5 je 15, aj tými ostatnými 100 tisícami eur to vychádza v prepočte na hektár, keď sa to rozdelí medzi 8 tisíc pestovateľov, lebo toľko ich je na Slovensku, sú v tom väčší, menší aj strední pestovateľia, tak na hektár im pridali 38 eur. Z hľadiska ale tých 38 eur, ktoré dostanú tí poľnohospodári, tak pri 100 hektárovom pestovateľovi pšenice je to 100x 38, tak to je koľko? 3800 eur. To je dnes nič, to nie je žiaden veľký peniaz. Takže áno, akože ďakujem, každá pomoc je vítaná, asi tak vravia poľnohospodári, ale oni potrebujú strategické riešenie, také, ktoré zaručí nejakú stabilitu z hľadiska rozvoja ekonomiky príslušného podniku do budúcna.
A tým sa dostávam vlastne aj k poslednej otázke. Existuje z tejto situácie rozumné východisko, aby boli všetci spokojní, alebo na to niekto bude musieť doplatiť? Ty si aj v glose v denníku Pravda situáciu komentoval slovami: teraz z očí v oči novej situácii hovoríme o nevyhnutnosti zmeny, bude bolestná. Čo si tým teda myslel?
Tak tá zmena bude bolestná predovšetkým z hľadiska budúcej reštrukturalizácie, lebo zrejme k nejakej bude musieť prísť. Ak zostaneme pri obilninách, tak potom by sme mali uvažovať, aké obilniny pestovať, pretože pšenica tiež nie, aby sme nemali predstavu o tom, že je to len obilnina, z ktorej sa pečie chlieb. Dnes sa šľachtia odrody, ktoré povedzme majú priaznivé účinky na rôzne zdravotné neduhy, ktorými ľudia trpia. Určité odrody pšenice môžu zlepšovať schopnosť vidieť. Sú také, ktoré majú menší obsah určitých látok. Dneska je strašne veľa alergií, čiže môžem sa vydať touto cestou. Predovšetkým by však na Slovensku mali vzniknúť silné odbytové organizácie, aby nepredával obilie jeden podnik, ale aby to predávalo silné odbytové družstvo. Týka sa to aj obilnín, ale aj ostatných výrobkov. Aby tí poľnohospodári proste mali silnejšiu pozíciu pri predaji, lebo keď ponúkate 1000 tón obilia, je to asi iné, ako keď ponúknete 10 000 tón obilia, alebo 50 alebo 100 000 tón obilia, keď to družstvo odbytové alebo odbytová organizácia by ponúkla na predaj. Len problém je v tom, že aby tie podniky, a preto som to nazval bolestnou zmenou, že proste to je odovzdanie nejakých kompetencií, povedzme, predají, čo je veľmi citlivá záležitosť, práve tomu družstvu. Takže to je jeden príklad tej bolestnosti a môže sa to dotknúť samozrejme aj nás. My si ani neuvedomujeme, že veľa z toho slovenského obilia, povedzme aj potravinárskej kvality, sa vyvezie na západ. Tam z toho urobia rôzne mrazené druhy cesta. To cesto príde na Slovensko a obchodné reťazce vo svojich pekárňach, ktoré majú umiestnené priamo v obchodu, vyrábajú chlieb. Tak povedzme si, kto teda z toho má tú smotanu. Asi ten reťazec, ten obchodník, a ten, kto dáva tomu výrobku tú vyššiu pridanú hodnotu. Teda najmenej majú tí, ktorí vyrobia tú surovinu. Ale tí, ktorí dokážu z toho výrobku vyrobiť to mrazené cesto, nehovoriac už o cestovinách, povedzme, však veľa tvrdej pšenice sa vyváža zo Slovenska do Talianska. Prečo si nepostaviť cestovinárske závody? Alebo pritiahnuť ten kapitál, ktorý by premieňal tú slovenskú surovinu priamo na území Slovenska a vytváral tak pracovnú príležitosť. Len to je trochu komplikovanejšie aj pre slovenskú politiku, aj pre samotných výrobcov, spracovateľov, ako si trúfnuť na takéto záležitosti. Čiže čaká nás asi nové obdobie v rozvoji poľnohospodárstva. Musíme sa zamýšľať, čo vlastne robiť s tým, aby sme premieňali tie dobré pôdno-klimatické podniky, ktoré ešte na Slovensku v porovnaní s inými krajinami stále máme, na to, aby sme sa uživili viacej zo svojich prírodných zdrojov a aby sme z toho mali väčší osoch. Tým pádom bude vyzerať potom aj inak asi slovenský vidiek.
Hovorí redaktor, špecialista na pôdohospodárstvo Jozef Sedlák. Ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem. Všetko dobré.
Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.